Бишкекте кечки саат 8 ОВД Азаттык радиосу. Кошмак кечиңиздер менен Азаттык радиосу 30 сентябрь жуманын кечиндеги берүүлөр улантып жарым саат ОВД болмокчу. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Качкын кейпин кийип Европадан жакшы жашоо издөөнүн жолдору Кыргызстанда барбы?
Чындап келсе, кугунтук алынды, милицияга өсү түшүп, калп эле митингге чыгып, митингдерди уюштура калып эле анан мени камаштана, мени саясий кордоо көргөзүп атат деген фактылар менен беженецтегенде мени статуста болгон өсүбүздүн илгерки жарандарыбыз, мурунку жарандарыбыз да бар да.
Португалиянын экс-премьер-министри качкындар боюнча мурдагы жогорку комиссар Антонио Гутерес улуттар уюмунун баш катчылыгы үчүн жарышта алдыда баратат. Орус жарандыгын алып, энелик капиталга үй же жер алууну көздөгөн кыргызстандык мигранттардын саны арбады. Бишкекте мэр Албек Ибраимов жана жогорку кеңештин депутаты Исхак Пирматовдун жубайлары ээлик кылган фирманын айланасында жаңы жагдайлар белгилүү болду.
Бул компанияны Албек Ибраимов Манас аэропортунун директорлор кеңешинин төрагасы болуп турганда аялы сатып алган. Бул биринчиден кызыкчылыктар кагылышы болуп жатат.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Алды менен Кубат Касымбеков акыркы кабарлар менен тааныштырат. Кубат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы? Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров АКШнын мамлекеттик катчысы менен бүгүн телефон аркылуу сүйлөшүп, Сириядагы байүстүү оппозицияны Аль-Кайдага байланышы бар топтордон ажыратуу маселесин талкууларын билдирди. Орус маалымат каражаттары кабарлагандай, Лавров Вашингтон жана Москванын ортомчулугу менен жетишилген ук ачпоо келишими дале иштеп жатканын айткан. Ошондой эле Орусия Сирияда тыюу салынган курал жарактарды колдонбогонун, Москва жакын тургундарга соққу урду деген дооматтарга далилдерди талап кыларын кошумчалаган. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри болсо, Вашингтон Сириядагы тынчтык келишими боюнча Орусия менен сүйлөшүүлөрдү токтотууга жакын калганын бейшембиде билдирген. Иерусалимде Израилдин мурдагы премьер-министри жана тынчтык жаатындагы Нобель сыйлыгынын лауреаты Шимон Перести акыркы сапарга узатуу зыйнат өттү. Ага АКШнын президенти Барак Обама, Британиянын падышалык үй бүлөсүнүн мүчөсү принц Чарльз баштаган дүйнө лидерлери катышышты. 93 жашында инсульттан көз жумган Шимон Перес менен коштошуу үчүн жалпысынан 70 өлкөдөн делегациялар келген. Терроршул чабуулдардын коркунучуна жана сүйлөшүүлөрдөгү кайталанган көңүл чөгүүлөргө карабастан, ал палестиналыктар жөөттөр сыяктуу эле өз багытын табууда тең укуктуу экенин алга сүргөн, деди АКШнын президенти Барак Обама. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги эки күнүн Бишкектеги борборун программалык кеңсе кылып өзгөртүү демилгесин буга чейин да бир нече жолу көтөрүп сунуштап келгенин билдирди. Министрликтин биринчи катчысы Айымкан Кулукеева Азаттыкка айткандай, кыргыз тарап эки күнүн ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу маселесин эки тараптуу жолугушууларда буга чейин дагы айтып келген. Буга байланыштуу кыргыз тарап уюмдун макамын өзгөртүү боюнча жараянды баштоо ниетин эки күнүн декабрда Гамбургда өтүүчү жыйынында расмий билдирүүнү көздөп жаткан, бирок жакында эле мекенинде өмүр бою эркинен ажыратылган Кадыржан Батыровдун уюмдун жыйынында сөз алышы бул маселени эрте билдирүүгө негиз берген. Активист жогорку кеңештин комитет төрайымын сотко берди. Жарандык көзөмөл кеңешинин мүчөсү Рита Карасартова 30 сентябрда Бишкектеги райондор аралык сотко кайрылып, парламенттин конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш, соттук укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенттик комитетинин төрайымы Асель Кодуранованын үстүнөн арыз жазды. Карасартова комитет референдумду дайындоо жөнүндө мыйзам долбоорун мыйзамдарды одуну бузуу менен караганын, натыйжада баш мыйзам жана жогорку кеңештин регламенти бузулганын айтууда.
Биз билдик, председатель мыйзамды сактайын деген ой жок, регламентти сактайын деген ой жок. Бул документти ушундай чийки өткөзгөнгө жол бербейбиз деп туруп, анан сотко бергенге мажбур болдум да.
Комитет төрайымы Асель Кодуранова эрежелер бузулду деген сөздөрдү парламенттин буга чейинки жыйындарында негизсиз деп четке каккан эле. Эскерте кетсек, референдумду дайындоо жөнүндө мыйзам долбоору кече биринчи окууда кабыл алынды. Дагы эки окуудан өтсө 4 декабрь баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум күнү деп жарыяланат. Алматы шаарындагы абакта жазасын өтөп жаткан аялды зордуктады деп айыпталган түрмө сакчысы Руслан Хакимов 9 жылга эркинен ажыратылды. Алматыдагы райондук сот бүгүнкү өкүм менен соттолуучуну юстициянын майору наамынан да ажыратты. Каракчылык боюнча 8 жылга соттолгон Наталья Сликишина өткөн жылы түрмөдө зордукталып, быйыл кыз төрөгөн. Ал 4 түрмө сакчысынын сексуалдык зомбулугуна кабылганын билдирип чыккан.
Сот өкүмүнө канааттандым, бирок башкаларын да жоопко тарттырабыз. Анткени ал жалгыз эмес болчу. Биз прокуратурадан кылмыш ишин козгоону суранабыз.
Деди иликтөөнүн жыйынтыгында абакта төрөлгөн Ымыркайдын атасы Алматыдагы тергөө абагынын кызматкери экени белгилүү болгон. Евразиялык экономикалык биримдик экономикалык комиссиясы интернет баасын көзөмөлдөйт. Бул тууралуу аталган комиссиянын атаандаштык жана антимонополиялык тескөө боюнча коллегиясынын мүчөсү Нурлан Алдабергенов кыргыз өкмөт башчысы менен жолугушууда билдирди. Айнура.
Рахмат Кубат Касымбеков сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекит орг сайтыбыздан кененирээк таанышсаңыздар болот. Синоптиктердин маалыматына караганда эртең 1-октябрда Кыргызстандын кээ бир райондорунда жаан жаап күн күркүрөйт, тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 8-13 күндүз 15-20 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 4-9 күндүз 13-18 градус жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 10-15 күндүз 18-23 градус жылуу, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8 күндүз 13-18 градус жылуу. Нарын дубанында түнкүсүн 1-6 күндүз 14-19 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын болушу мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12 күндүз 18-20 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Белгилүү укук коргоочу Токтай Мөмөтәлиева Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Варшавада өткөн жыйынында жасалма жолдор менен АКШдан, Европадан башпанек алган кыргызстандыктар көбөйгөнүн, аларга чара көрүү керектигин билдирди. Анын айтымында ортомчулар куугунтукка кабылды, кордолду деген жасалма документтерди даярдаганы үчүн 10,000 долларга чейин акы алышат. Кабарчыбыз Улан Эгизбаев качкын кейпин кийип Европадан жакшы жашоо издөөнүн жолдоруна кызыкты, эмесе анын баянына назар салалы.
Укук коргоочу Токтайым Үмөтәлиева Варшавада өткөн Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жыйынында АКШ Европа өлкөлөрүнөн жасалма документтердин негизинде башпанек алган кыргызстандыктардын көбөйгөнүн билдирди. Анын айтымында мындай мыйзамсыз иштерге айрым туристтик агенттиктер, укук коргоочу деген атка жамынган ортомчулар жардам берет. Үмөтәлиева жарандарга жасалма жол менен башпанек алып бергендер көрсөткөн кызматы үчүн 10,000 долларга чейин акы аларын айтат.
1-2 ошо уголовный иш иликтеп көрдүм. Ошондо жарандар элден акча чогултту алып туруп, силерге саясий качкын деп Америкадан, Бельгиядан, Швециядан орун алып беребиз деп бир топ адамдардын акчаларын чогултуп алган адамдар бар экен. Ал боюнча иликтөө иштери болуп атат. Ошол эле адамдар акчалар чогултулуп качып кеткен. Анан көптөрү ошо жана өкмөт уюмдардан колдоо кагаздарын алып кеткендер да бар.
Укук коргоочу 57 өлкө мүчө болгон ЭКК-ну бул маселеге көңүл бурууга жана АКШ Европа өлкөлөрүн даттанган эле кишиге качкын макамын бере салбоого үндөдү. Жогорку кеңештин эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасы Алмазбек Батырбеков укук коргоочунун айткандарын кубаттайт. Анын пикиринде жасалма жол менен чет өлкөдөн саясий баш калка издегендердин же качкындардын көбөйүшү Кыргызстандын атына көө жабат.
Бизге окшогон ачык мамлекеттерден хотя бы тактап сурап коюш керек да. Эми андай фактылар да болгон да. Чындап келсе куугунтукка алынды, милицияга өсү түшүп, калп эле митингге чыгып, митингдерди уюштура калып эле анан мени камашты, анан мени саясий кордогорго сатат деген фактылар менен беженец дегенде мени статуста алып алган өсүбүздүн илгерки жарандарыбыз, мурунку жарандарыбыз да бар да. Кайсы мамлекеттен көбүрөөк качкын болду деп анан кийин статистикасын жүргүзүшөт да, жаманатты кылып коюшат. Муну жеке эле биздин мамлекет эмес, муну негизи ошол эл аралык уюмдардын уроюнда бул маселени көтөрүш керек.
Чет өлкөлөрдөн баш калка издеген кыргызстандыктардын так санын билүүгө мүмкүн эмес. Мындай маалыматты тышкы иштер министрлигинен, миграция кызматынан жана элчиликтерден да таба алганыбыз жок. Мындан улам Кыргызстандан куулдум деген шылтоо менен чет жерден бакыт издегендер саны көбөйдү деп так кесе айтуу мүмкүн эмес. Байкоочулардын баамында чындап куугунтукталгандар деле аларды кыскан бийлик эчак оодарылса да мекендерине кайткылары жок. Ал арада спортчу, өнөр адамы деген шылтоо менен АКШга же Шенген виза алып Европага зуу койгондор да көбөйдү. Нью-Йоркто иштеген кыргызстандык активист Бакыт Татебаев мунун айынан виза алууда башка жарандар үчүн кыйынчылыктар жаралганын Азаттыкка билдирди.
Кыргызстандыктар Америка Кошмо Штаттарына виза алып жатканда ырчымын жана спорт катышам деп бул жака виза алып келишет. Анан статусун алмаштырып бул жакта калып кетишкендер учурлар көп. Алар кетпей калгандан кийинки адамдарга алардын ишеничи таркап виза бербей азыркы күндө ошол бир мисалы бир 3,000-4,000 адам кыргыз жаран Америкада жашаса ошол 3,000-4,000 жарандын мыйзамды бузуусунан тиякта Кыргызстанда ошол 5,000,000 адамдын ичинен кирген адамдарга азыр виза бербей жол тосуулар болуп жатат.
Анткен менен парламент депутаты Алмаз Батырбеков мындай ойго кошулбайт. Анын пикиринде адам укугун урматтаган Европа өлкөлөрү бирөөлөр үчүн башкаларына тоскоолдук жаратпайт.
Биринчиден Америка мамлекети адам укугунун сактаган туу чокусунда турабыз деп атат да. Анан бир киши бир кишиге жол бериши мүмкүн эмес да. Просто оорлотушу мүмкүн, татаалдатышы мүмкүн, калып калбаган шарттарды ойлонушу мүмкүн, а бирок экинчисине залакасы тийип атат деген ал туура эмес.
Бейрасмий маалыматтар боюнча АКШ жана Европа өлкөлөрүндө эмгектенип жүргөн кыргызстандыктардын саны 20 миңден ашат. Алардын көбү окуу менен ишти айкалаштырам деп барып ошол жерде калып кетишкен. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Таш көмүр шаардык соту диний кастыкты козутууга күнөөлүү деп 45 жаштагы көп балалуу аялды эркинен ажыратты. Соттолгон аялдын балдары алардын үйүнөн табылган диний материалдарга тиешеси жоктугун айтып, сот аялдын кичинекей балдарына ырайым кылган жок дешет. Тартип коргоо органдары айыпталуучу Шамалды Сайдагы диний экстремисттик уюмга мүчө аялдар канаатынын уюштуруучусу экендигин билдирет. Окуянын чоо жайын аймактан кабарчыбыз Руслан Калматов кайрылат.
Мыйзамсыз сот иши болуп, ошо мамам камалып кетти. Камалганда эми ошо бир тетрадь үчүн камалды. Анын үйдөн эчтеке мындай противо закону эчтеке чыкпаган тынтуу учурунда. Ал тетрадь деле апамдыкы эмес болчу, ал каяктан келип калганы биз билбейбиз. Тиги оперлар келгенде үйдө апам өзү жок болгон. Анан якобы ошондо тетрадь чыкты сиздикиндеэм деп экспертиза жөнөтүлгөн ал тетрадь. Экөөнү ажыратылды апам. Жети баласынын бардыгына карабастан өзү оорчан, ден соолугу начар.
Мындай оюн сот жообуна тартылган аялдын тун кызы Назира Тажибаева айтат. Азыр ал башка жакка турмушка чыкканына карабай, үйүндө калган үч энесин кароого келген. Үйдүн кичинекейи 9 жашта, 3-чү класстын окуучусу. Атасы болсо бир топ жыл мурда келишпестиктин айынан ажырашып кетиптир. Назира экспертиза иштери да мыйзамсыз өткөнүн айтат.
Жоолук эксперттер өзү Кыргызстан боюнча религия боюнча жок экен да. Андай сертификат берилбеген экен. Религиянын эмесин чыгарып берип аткан 3 эксперттин сертификаты жок экен ошо дин туурасындагы. Саналсайын центральный мечиттен медресе ачып берди аялдаргачы. Анан ошого мына кичине балдар араб тилинен үйрөнсүн деп кичинекей кызыбызды алып барып алып келген, ата энесинен келип кетсин деген ошо жака алып барып алып келген. Балким ошону основаниясында келишкен булар билбейм да.
Жети баланын энеси Наргиза Тажибаева учурда Таш көмүр шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайында кармалууда. 2015 жылдын декабрь айында ички иштер министрлигинин 10-чу башкармалыгынын кызматкерлери үйүндө тинтүү иштерин жүргүзүп, далил буюмдарды табышкан. Облустук ички иштер башкармалыгынын 10-чу бөлүмүнүн ага кызматкери Дастан Турдукулов баардык иштер мыйзамдын негизинде жүргүзүлгөндүгүнө токтолду.
Анын дини майнда жазылган тетрадь чыккан да. Күбөлөрүн катышуунда алынды. Угул делонун негизинде келген үчүн Бишкек шаар эмне кылып тергөө бөлүмүнүн башкармалыгына алып кетишкен. Экспертизага берип, экспертиза чыгып тергөөнүн караштырылуу деп СМО өткүзүп берген экен. Анан бул делону СМО тергеген да. Эми постава деп аткандай неме деген баардыгы карап турган, ал жерде эч кандай постава болгон жок.
Тажибаева Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмуна активдүү мүчө катары 2010 жылдары эле милициянын каттоосуна алынган. 2012 жылы кылмыш жаза кодексинин 299 беренеси менен алгачкы жолу сот жообуна тартылып, 2 жылдык мөөнөтүн абакта өтөгөн. Расмий маалыматка караганда эркиндикке чыккан соң экстремисттик уюмдан кайтпай Шамалды Сайда бул уюмдун аялдар канатын уюштура баштаган дейт Турдукулов.
Биз бул тахрир партиясынын колдогон Шамалды Сайда аялдар да. Кийин биз башка бирөө менен сүйлөшкөндө эле биз ошондон көбүнчө показания ошого берген да. Келип ушу Наргизага көп нерсе айтып калган да. Адамдарды ошо аял кишилер бир жерге топтоп коюп по телефону сүйлөшүп туруп барып окутуп тахрир партиясы боюнча маалымат берип келген да.
Шамалды Сай шаарчасында учурда 31 адам Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмуна мүчө каттары каттоого алынса, алардын 16 аялдар. Былтыркы жылы булардын катарындагы 44 жаштагы Барчынай Абдуллаева да 4.5 жылга эркинен ажыратылган. Адистер соңку учурда бул аймакта аялдар канатынын активдешүүсү байкалып жатканын билдирет. Ислам таалими коомдук борборунун директору Дилмурат Орозов түшүндүрүү иштери солгундап калганын белгилеп, бул багытта орган кызматкерлери катуу чараларды көрүү керектигине токтолду.
Акчага сатылган деп дагы айта албайбыз. Эмнеге дегенде ишиндирүү, унандыруу маселесинде өтө катуу иштерди жүргүзүп атышат. Хизбут Тахрирдин мүчөлөрү 2000-чи жылдардан бери билем, Шамалтайда керек болсо Хизбут Тахрирлер дыйкан чарба түзүп алышкан да өздөрүнчөчү. Казып алып иштеп турган убагында жолуккан булар менен. Сүйлөшкөнбүз. Бирок мындай профилактикалык иштер акыркы убактарда жок кот эте болуп калды да. Көрбөй жатышат, же көрмөксөн болуп атышат. Мамлекет тарабынан, расмий казыят, муфтият тарабынан бул жаатта каршы иштер жүргүзүлүш керек.
Облус аймагында учурда Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмуна мүчө катары 530 ашык адам каттоого алынган. Быйылкы жылы диний экстремизмге байланыштуу 75 факт катталып, 45 кылмыш иши ачылган. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Сиздер кечке Азаттыктын толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы бүгүнкү негизги кабарлардан учкай мазмуну. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров АКШнын мамлекеттик катчысы менен бүгүн телефондон сүйлөшүп, Сириядагы байыстуу оппозицияны Ал-Каидага баранышы бар топтордон ажыратуу маселесин талкууларын билдирди. Иерусалимде Израилдин мурдагы премьер-министри Нобель тынчтык сыйлыгынын лауреаты Шимон Перес акыркы сапарга узатуу зыйнаты болду. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги борборун программалык кеңсе кылып өзгөртүү демилгесин буга чейин да бир нече жолу көтөрүп сунуштап келгенин билдирди. Ирактын мурдагы диктатор Саддам Хусейн Басра шаарындагы сарайы музейге айланды. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубуз эл аралык тема менен улантабыз. 5 октябрда Улуттар үнүн башкачылыгына талапкерлер үчүн кезектеги жашыруун добуш берүү өтөт. Буга чейинки 4 айлампадан кийин Португалиянын экс-премьер-министри качкындар боюнча мурдагы жогорку комиссар Антонио Гутеррес алдыда баратат. Бирок коопсуздук кеңешинин туруктуу мүчөсү Орусия анын талапкерлигин өткөрбөй коюшу мүмкүн. Азыркы башкачы Пан Ги Мундун кызматтагы мөөнөтү жыл соңунда аяктайт. Шаршембиде Болгария өкмөтү Евробиримдиктин бюджет жана адам ресурстары боюнча комиссары Кристалина Георгиеваны Улуттар үнүн башкачылыгына көргөзүп жатканын билдирди. Өлкөнүн буга чейинки талапкери ЮНЕСКОнун башкы директору Ирина Бокова бул жогорку кызматка атсалышып жаткан 9 кишинин ичинен 6-чы орунду ээлегендиктен аны алмаштыруу чечими кабыл алынды.
След проведени разговори и консултации става ясно, че
сүйлөшүп кеңешип туруп, башкачыны шайлоодо чыгыш Европа блогунун шанстарын көтөрүп, бекемдей турган талапкерге мүмкүнчүлүк берилиши керек деген пикирге келдик.
Генеральный секретарь на ООН.
Деди Болгариянын тышкы иштер министри Даниэл Митов өкмөт жыйынында. Бокова азырынча София өкмөтүнө өз жообун кайтара элек. Бирок буга чейин болгариялык гезиттердин бирине берген интервьюда жарыштан чыгууга негиз жок деп айткан болчу. 26 сентябрда коопсуздук кеңешинде жашыруун добуш берүүнүн 5 айлампасы болду. Бул жараян мунаса табылмайынча улана берет. Андан кийин кеңеш тандап алган талапкерди 193 мамлекет катышкан башка ассамблеяга расмий сунуш кылмакчы. Азыр алдыда Португалиянын мурдагы өкмөт башчысы өткөн жылдын этегине чейин 10 жыл бою качкындар боюнча жогорку комиссар болуп иштеген Антонио Гутеррес келатат. Соңку айлампада ал 15 мүчөлүү кеңеште буга чейинкидей эле 12 добуш алды. Бирок негизги атаандашы Словакиянын тышкы иштер министри Мирослав Лайчек 3-чү орунга жылып калды. 2-чү орун Сербиянын мурдагы тышкы иштер министри Вук Еремичке тийди. Экөөнүн тең акыркы добуш берүүгө караганда колдоочулары азайды. Гутеррестин алдыга чыгышы айрым байкоочулар белгилегендей күтүлбөгөндөй болду. Эмне дегенде көпчүлүк бул ирет башкачы болуп чыгыш Европанын өкүлү аял саясатчы болот деп болжолдоп келген. Салт боюнча региондордун өкүлдөрү кезектешип бул кызматты аркалап келишет. Буга чейин Азия, Африка, Латин Америкасы жана Европадан чыккан саясатчылар баш катчы болушкан. Гутеррес талапкерлердин катышуусундагы коомдук угууларда жакшы таасир калтырып, качкындар көбөйүп, терроризм, климаттагы өзгөрүүлөр өңдүү маселелер курчуп турган кезде анын тажрыйбасы өзгөчө жогору баалануууда. Качкындар мекемесин баштап турган кезде өткөн жылдын декабрында ал сириялык бозгундарды кабыл алгылары келбегендер экстремисттердин чырагына май тамызып жатат деген эле.
We must not forget that despite the rhetoric we are hearing these days, refugees
бул күндөрү байма-бай айтылып жаткан ар кыл сөздөргө карабай, качкындар террорчулуктун булагы эмес, биринчи курмандыгы экенин унутпоо зарыл. Жан сактай качабыз деп тобокелдикке барып жатышкандыктары үчүн аларды күнөөлөбөш керек. Ооба, террорчулар да качкындарга аралашып кетиши ыктымал, бирок андай мүмкүнчүлүк калган катмарлар арасында да бар. Акыркы окуялар көргөзгөндөй, ички радикалдашуу эң чоң коркунуч жараткан факторго айланган.
Has all the recent incidents have shown.
Гутерес тандоо процесси жүрүп жаткан учурда улуттар уюмунун жетекчиси ортомчу, тараптар ортосунда көпүрө куруучу, жаңжалдардын кесепеттерин жойгон эмес, алардын алдын алууга багытталган тынчтык дипломатиясын түзгөн адам болууга тийиш деген эле. Ошол эле маалда мурдагы комиссардын жеңиши жөнүндө айтуу азыр өтө эрте. Талапкерлердин бири утуш үчүн кеминде 9 добуш алып жана туруктуу мүчөлөрдүн ветосуна туш болбоого тийиш. Москва болсо эл аралык коомчулуктун башкы дипломаты болуп Чыгыш Европанын өкүлү шайланышы керек деп кайталап келатат. О Русиянын позициясы эмки 5 октябрда туруктуу 5 мүчө мамлекет түстүү бюллетендер менен добуш бергенде белгилүү болмокчу. О Русия бир топ өлкөлөрдүн колдоосуна ээ болгон Гутерестин талапкерлигине вето койсо, анда батыш тиешелүү жооп кайтарышы мүмкүн. Атап айтканда, азыркы тизмедеги бардык калган адамдар да өткөрүлбөй, жаңы талапкерлер сунуш кылынмакчы, дейт Коопсуздук кеңешиндеги жогорку дипломаттардын бири. Ал эми жогоруда сөз болгон болгариялык Кристалина Георгиева да Гутерести тоскоолдуктарга туш болушу ыктымал. Эмне дегенде, ал Орусияга каршы санкцияларды киргизген Еврокомиссияда жогорку кызматты ээлейт. Азыркы башкачы Пан Ги Мундун кызматтагы мөөнөтү ушул жылдын декабрында соңуна чыгууда. 1946 жылдан бери улуттар уюмун 8 киши жетектеп келген. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Эми мигранттар темасына кайрылсак, орус жарандыгын алып энелик капитал деп аталган мамлекеттик программанын негизинде берилчү каражатка үй жер алууну көздөгөн кыргызстандык мигранттардын саны арбыды. Азыркы кезде 600 миңге чукул кыргызстандык орус жарандыгына өткөнү айтылса, алардын көбүн жаштар түзөт. Кененирээк Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы айтып берет.
Орусияда энелик капитал деп аталган программанын негизинде үй бүлөдө экинчи бала төрөлгөндө 450 000 рубльдан жогорку өлчөмдө каражат мамлекеттен бөлүнөт. Нурлис Токибаев: Орусияга үй бүлөсү менен баргандар, же иштеп жүрүп баш кошкон жаш үй бүлөлөрдүн көбүнө мындай мамлекеттик пул чоң жөлөк болуп жатканын айтат.
Биз эми Москвага келгенибизге канча болду? 6 жыл болду. Аялым жарандыгы российский, анан бул жерде 3 балам төрөлгөн. Чоң бала 4 балам бар, 3 балам бул жерде төрөлдү. 2 балам төрөлгөн. Өлгөндөн кийин ошо материнский капитал алганбыз, 453 000 сертификат. Аны бирок эч кандай мындай өзүнүн кызыкчылыгың үчүн иштеткенге болбойт экен. Аны мисалы ипотека, бул жерден квартира ала турган болсоң, Москванын чет тарап жеринен ошол первоначальный взнос болуп, биринчи 10% сөзү банктын шартына карап 10% же 20% ошол акча автоматически которулат. Эми Москвада кала турган же Россияда кала турган оюбуз деле жок. Кыргызстан жараны болуп ошол жакта төрөлүп тарбия алгандан кийин мекенден алыс болгонун баары бир кетким келет экен. Бирок эми барган менен эмне иш кылмаксың? Биринчиден ишиң жок, анан жарап турат үйүң жок, же мамлекеттен сага колдоо болбосо, анан көбүн эсе эле биздин жаштар ошентип неме алып атышат, келип үйлөнүп балалуу болуп ушу материнский капиталды өздөрүн оформить этишип ошонун артынан үй издегендер көбүн эсе эле.
Москвада жашаган Перизат энелик капитал алуу үчүн жаңы төрөлгөн ымыркайдын энеси сөзсүз түрдө орус жараны болушу керектигин белгилейт.
Мен Россия Федерациясында көп жылдан бери жашайм. Ушул жерде 2 балалуу болгом. Экинчи балам төрөгөндө материнский капитал, орусча, кыргызча материалдык жардам алгам. Пока иштете элекмин. Бул материнский капиталды пенсионный фонддон алынат. Ата-энеситен РФ болуш не обязательно, но мама должна быть россиянкой.
Орусияда энелерге берилчү мамлекеттик жардамдан 25 000 рубльды гана акчалай алууга болот. Калганын баланын окуусуна, үй же жер сатып алууга гана колдонуу керек. Гүлсия Ашыралиева болсо, учурда энелик капиталы бар кыргызстандыктарга Твер облусунда үй сатып алууга жардамдашып жатканын айтат.
Мыйзамдуу жол менен алып беребиз. Ошол материнский капиталга үй алып аткан адамдар деревнялардан дом алып берип атабыз да, үйлөрдү алып берип атабыз, жер үйлөрдү. Ал үйлөр деген жашаганга болуш керек, шарты бардык шарттары бар болуш керек, жашаганга ылайыктуу болуш керек. Анан ошол элдүү населенный пункттан болуш керек. Эң негизги критерийлери пенсионный фонддон текшерип туруп, анан биз биринчи ал үйлөрдү орустардан өзүбүз сатып алабыз. Кээ бир үйлөрдүн документтери жок, орустардын баягы эски үйлөрү, документтери жок үйлөрдү ОТИДО документтеринин баардыгын толуктап, кадастрый паспортторун даярдап, үйдүн тек паспорттарын даярдап, жашаганга ыңгайлуу, макул дегенде, анан свети бар, үстү бүтүн, полдору бүтүн, айнек рамкалары таза ошондой үйлөрдөн алып беребиз. Анан кийин алып бергенден кийин ал үйлөрдү карап туруп, текшерип туруп, анан пропискага коюшат. Азыр ушундай орустар закон чыгарып койду, бир үйгө 5 гана адамды пропискага коюп атат. Демек бир үй бүлө өзү үйдү сатып алгандан кийин ошол үйгө пропискага тура алат да. Эң негизгиси эле кыргыздар ушул үйлөрдү пропискага туруш үчүн алып атышат. Бул жактан үй алып болгондордун көпчүлүгү эле Москвада кайра иштешет. Эч кимде келип жашагандар деле аз. Жашап мал фермаларды куруп, уй фермаларды, же болсо дыйканчылык кылып, же парникти иштетип аткан кыргыздар дагы бар мына биздин жанымызда.
Ушул тапта Орусиянын президенти Владимир Путиндин буйругу боюнча өлкөдө бала төрөлүшүнүн өсүшүн колдоо максатында экономикалык каачылыкка карабай энелик капитал программасы 2018 жылга чейин узартылганы маалымдалды. Ал эми азыркы кезде орус жарандыгына өткөн кыргызстандыктардын саны 600 миңге чукул, алардын көбүн жаштар түзөт. Лаза Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Берүүбүздү улантабыз. Депутат Алманбек Шыкмаматов Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимовдун жубайынын ишканасы авиакеросинди дүңүнөн сатуу менен алектенерин билдирди. Бирок Ибраимов бул маалыматты четке кагып жатат. Буга чейин Ибраимов Манас аба майданын жетектеп турганда жубайынын фирмасы күйүүчү май менен камсыз кылганы айтылып келген эле. Теманын кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Бишкектин мэри Албек Ибраимовдун жубайы ээлик кылган компания авиамайларды сатуу менен алектенэрин депутат Алманбет Шыкмаматов айтып чыкты. Мындай маалыматты мамлекеттик салык кызматы Шыкмаматовдун жөнөткөн суроо талабына берген жообунда тастыкталган. Депутаттын Азаттыкка билдиришинче, Албек Ибраимовдун жубайы Айнура Ибраимова ТМ Орланд Групп ишканасына жогорку кеңештин депутаты Искак Пирматовдун жубайы Ольга Атагурова менен чогуу ээлик кылары тастыкталды.
Салык кызматынан расмий билдирүү келди. Ал билдирүүгө ылайык жана Орлан Групп деген компания 2004-жылы түптөлгөн, бирок 2015-жылы ошол Айнура Ибраимова Албек Ибраимовдун жубайы сатып алган деген маалыматты менюстан алганбыз. Анан ошол салык кызматы бул компания авиа керосинди дүңүнөн алып сатып иштейт жана заправкалар аркылуу чүй көлдө жайгашкан заправкалар аркылуу ошол бензин сатат, ошондо бизнес кылат деген расмий кагаз келди.
Алманбет Шыкмаматов бул маалыматты таратары менен эле мамлекеттик салык кызматы депутатка берилген расмий тастыктаманы төгүндөөгө шашты. Салык кызматынын жүйөсүндө депутат Шыкмаматовго берилген документтер ТМ Орланд Групп компаниясы күйүүчү майды дүңүнөн саткандыгын тастыктабайт. Аталган кызматтын маалымат катчысы Эркен Сазыковдун айтымында, мэрдин жубайынын компаниясы май ташуу максатында түзүлсө да, учурда андай иш менен алектенбейт.
Фактически жана данныйлардан кажа кетип жаткан. Тени мамлекеттик салык кызматы 23 октябрда жогорку кеңештин депутаты койгон суроого так жооп бериш үчүн анын кат даярдалган болчу. Катта белгиленип турат, фирманын эң негизги түрү болуп поставка топлива деп саналып турат. Ошондо биз толук көлөмдө подтверждение кылган жок болчубуз.
Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов 2013-2016 жылдары Манас аэропортун жетектеп турган. Дал ушул учурда анын аялы бизнес өнөктөшү менен бирге сөз болуп жаткан ТМ Орланд компаниясын сатып алган. Буга байланыштуу аэропортту күйүүчү май менен анын аялынын ишканасы жабдыйт деген маалыматтар айтылган эле. Бирок маалыматтык агенттиктердин бирине маегинде Айнура Ибраимова муну жокко чыгарган. Ал эми депутат Искак Пирматов жубайынын Айнура Ибраимова менен бирге компанияга ээлик кылаарын тастыктайт. Пирматовдун айтымында компания туризм тармагында алектенет. Бирок түшүнүксүз жагдайда компанияны каттоо учурунда күйүүчү май ташыйт деп жазылып калгандыгын депутат айтууда.
Эч качан ал не то что авиатопливо, эч күйүүчү майлоочу заттар менен эч качан алектенген эмес, этпейт дагы. Бул компания түптөлүп атканда 2004-жылы. Ушундай авиатопливо деген бир да сөз жок, жөн эле бензин сатабыз деп регистрация болгон. 15-жылы пререгистрация болуп аткан маалда кандайдыр бир белгисиз себептер менен авиатопливо деген сөз кошулуп калган. Ким кошкон, биз ошону азыр иликтеп жатабыз.
Пирматов Бишкектин мэри менен көп жылдан бери үй бүлөлүк катышта экендигин да жашырбайт. Ошентип ТМ Орланд компаниясынын кожоюндары менен салык кызматы коомчулукка тараган маалыматты четке кагууга аракет кылууда. Бирок коомчулукта Албек Ибраимовдун аялына таандык делген ишканаларда шек туудурган жагдайлар көп экенин, аны иликтөө зарылдыгын айткандар чыгууда. Маселен, Ибраимовдун мүлктөрү боюнча иликтөө жүргүзүп жаткан журналист Элнур Алканованын айтымында Албек Ибраимов аэропортту жетектеп турганын учурда жубайы бул компанияга сатып алыш эле шек туудурат.
И как раз таки эта компания покупает не 2000.
Бул компанияны Албек Ибраимов Манас аэропортунун директорлор кеңешинин төрагасы болуп турганда аялы сатып алган. Бул биринчиден кызыкчылыктар кагылышы болуп жатат. Экинчиден Ибраимов өз декларациясында бул компаниядан түшкөн кирешелерди көрсөткөн эмес. Мунун баарын текшерүү керек деп ойлойм.
У них в декларациях и доход тоже они скрыли.
Буга чейин Атамекен фракциясынын лидери Өрбек Текебаев президент Алмазбек Атамбаевди Койташтагы Дастан заводуна караштуу жерди мыйзамсыз алып уйгурду деп айыптап чыккан. Текебаев 2008-жылы Бакиевтер мыйзамсыз менчиктештирген бул жер тилкесин. Былтыр Бишкектин мэри Албек Ибраимов алгач өзүнүн аялына, андан соң Атамбаевга каттаткандыгын жарыялаган эле. Бул коомчулукта чоң жаңжалды жараткан. Бирок Ибраимов бул маалыматты четке кагып, Текебаевдин үстүнөн сотко кайрыларын билдирип келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечке Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү ушуну менен аяктайбыз. Алып барган Айнура Жекше кызы, саламат болуңуздар. Бишкекте кечки саат 8:30 УВД Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 30-сентябрь жума күнкү кечки берүүсүн улантат. Кыргызстандагы улуттар ортосундагы мамиле жана бул мамилени жакшыртууда исламдын орду кандай болушу керек?
Этникалык баягы идентичность деп коебуз, анан диний идентичность. Булардын өзгөчөлүгү ушул эки идентичность өзгөчөлүгү. Адамдар буга өтө сезимтал болушат. Кыргызмын дегенде, же болбосо мусулманмын дегенде бизде катуу сезим жашайт. Мисалы,
Бишкектеги Орус драма театры быйылкы күзгү көрсөтүүлөрүн Лермонтовдун Демон спектакли менен ачканы турат.
Михаил Юрьевич Лермонтовдун Демон жана биздин замандын улуу чыгармаларынын негизинде жазылган спектакльда Манастын ыргагы менен Лермонтовдун поэзиясы сунушталат көрүүчүлөргө.
Алдагы 30 мүнөттө биз мына ушул темаларга кайралабыз дегенде болсо, Кубат Касымбеков соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Британиянын Украинадагы элчиси Жудит Ков Орусиянын жогорку сотунун Крым татарларынын мажилиси боюнча чечимине тынчсыздандыруу билдирип чыкты. Орус соту мажилисти экстремисттик уюм деп тааныган Крым судьяларынын өкүмүн күчүндө калтырган. Британ элчиси Орусияны адам укуктарын урматтоого чакырды. Бүгүн Украинанын тышкы иштер министрлиги да кескин билдирүү менен чыгып, Крымдагы татарлардын жогорку органына тыюу салынышын ачык маскаралоо деп атаган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги эки күндөн Бишкектеги борборун программалык кеңсе кылып өзгөртүү демилгесин буга чейинде бир нече жолу көтөрүп келгенин билдирди. Министрликтин биринчи катчысы Айымкан Кулукеева бул демилге иштин натыйжалуулугун жогорулатууну максат кылганын азаттыкка айтты. Кыргыз тарап уюмдун макамын өзгөртүү сунушун эки күндүн декабрдагы жыйынында расмий билдирүүнү көздөп жаткан, бирок Кыргызстанда өмүр бою эркинен ажыратылган Кадыржан Баатыровдун уюмдун жыйынында сөз алышы бул маселени эрте көтөрүүгө негиз берген. Иерусалимде Израилдин мурдагы премьер министри жана тынчтык жаатындагы Нобель сыйлыгынын лауреаты Шимон Перести акыркы сапарга узатуу зыйнат өттү. Качкан президент Барак Обама баштаган дүйнө лидерлери катышышты. 93 жашында инсульттан көз жумган Шимон Перес менен коштошуу үчүн жалпысынан 70 өлкөдөн делегациялар келген. Израилдин дүйнөгө таанымал лидеринин сөөгү Иерусалимдеги Хорус тоосундагы улуттук көрүстөнгө коюлду. Жарандык көзөмөл кеңешинин мүчөсү Рита Карасартова 30-сентябрда Бишкектеги райондор аралык сотко кайрылып, парламенттин конституциялык мыйзамдуулук багытындагы комитетинин төрайымы Асел Кодурангованын үстүнөн арыз жазды. Карасартованын айтымында комитет референдумду дайындоо жөнүндө мыйзам долбоорун караганда баш мыйзам жана жогорку кеңештин регламенти бузулган. Комитет төрайымы Асел Кодурангова болсо, эрежелер бузулбаганын айтып келет. Алматы шаарындагы абакта жазасын өтөп жаткан аялды зордуктады деп айыпталган түрмө сакчысы Руслан Хакимов 9 жылга эркинен ажыратылды. Каракчылык боюнча 8 жылга соттолгон Наталья Сликишина өткөн жылы түрмөдө зордукталып, быйыл кыз төрөгөн. Ал 4 түрмө сакчысынын сексуалдык зомбулугуна кабылганын билдирип чыккан.
Сот өкүмүнө канааттандым, бирок башкаларын да жоопко тарттырабыз. Анткени ал жалгыз эмес болчу. Биз прокуратурадан кылмыш ишин козгоону суранабыз.
Деди Наталья Сликишина Рим папасы Франциск Грузия жана Азербайжанга 3 күндүк сапарын алганда бүгүн Тбилисиге келди.
Рахмат Кубат Касымбеков сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан тааныша аласыздар. Уктурубузду улантып, эми биз жана дин берүүсүн сунуш кылабыз. Бүгүн Кыргызстандагы улуттар ортосундагы мамиле жана бул мамилени жакшыртууда исламдын орду тууралуу кеп болмокчу. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев, Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын этностор аралык мамиле жана дин тармагындагы саясат бөлүмүнүн эксперти Санжарбек Тажиматов жана Кыргызстандын муфтийин орун басары Аким Эргешев менен маектешет.
Саламатсыздар, урматтуу радио угуучулар. Улуттар аралык мамиле Кыргызстанда ар дайым актуалдуу болуп келет. Жалгыз эле түштүк тарапта эмес, өлкөбүздүн түндүк тарабында да бул маселе талаш тартыштарга себеп болууда. Жашырганда эмне? 2010 жылы эки мусулман эл, кыргыздар менен өзбектер бири-бирине кол көтөрүштү. Канчалык кагылышууну бастырууга дин адамдары чоң көмөк көрсөтүшсө да, жаңжалдын алдын алууда дин фактору таасирдүү боло алган жок. Бүгүн биз этностор аралык мамилелерди жөнгө салууда исламдын ролу деген теманы талкууламакчыбыз. Берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып бармакчымын. Эми Санжарбек Мырза, Кыргызстанда 80 ашык улут жашайт дейбиз. Ал улуттардын көпчүлүгү өзүн мусулман катары эсептешет. Биз билебиз, исламда баардык мусулмандар бир тууган деп эсептелинет. Пайгамбардын да хадиси бар бул жөнүндө. Анда эмне себептен кээде мусулман жарандар, ар түрдүү улуттагы мусулман жарандар бирин бири жактырбайт? Эмне себептен кагылышууга чейин барышууда?
Биринчиден, Кыргыз Республикасында бир эле улут жашайт, ал кыргыз улуту. 80 ашык этнос. Бүгүнкү күндө бизде улуттук мамлекеттик курулуш ушул багытта жүрүп жатат. Себеби кыргыз жараны деген граждандык улутка биз алып барышыбыз керек. Ал эми этностор жашаш керек, алардын тили, дини дегендей сакталыш керек.
Мындай суроо пайда болот да, сиз эгерде өздөрүн улут деген элдерди сиз этнос катары кабыл алсаңыз, алардын нараазычылык пайда болбойбу?
Нараазычылык пайда болбойт. Себеби улут деген бүгүнкү күндө дүйнөлүк практикада бул мамлекет менен улут бирдей эле каралат.
Синоним катары эле.
Синоним катары эле. Мамлекет, нация бул бир эле түшүнүк. Мисалы, улуттук университет бул мамлекеттик университет. Улуттук драма театр бул мамлекеттик драма театр.
Анда суроону дагы бир жолу кайталайын. Ошол көптөгөн этностор бар, алардын көпчүлүгү да мусулман. Бирок эмне үчүн тил табыша албай жатат? Себеби мусулмандар бир тууган деп айтылса дагы, бирин бири колдош керек, бири бирине жөлөк болуш керек деп динде, исламда айтылса дагы, эмне үчүн тил табыша албай келишет?
Советтик доордун таасири бар деп эсептейм мен.
Көпчүлүгүндө эле советтик доорго шылтай беребиз да.
Жок, советтик мурас деп коет. Ошол мезгилдеги атеисттик саясаттын таасири тийип келди. Анан биз 85% айтып жүрүшөт, мусулмандар түзөт деп да. Номиналдуу мусулмандар канча бөлүгүн түзөт? Канча бөлүгү ошол баягы дин бул ишеним катары, дин бул баягы социалдык уюм катары, дин бул жашоо образы катары дегендей. Кайсы бөлүгү жашоо образы катары бүгүнкү күндө ислам динин пайдаланып атат, ал жөнүндө мындай так изилдөө жок. Себеби алар өздөрү мусулманмын деп эсептейт, бирок дин жөнүндө түшүнүгү, ислам дини жөнүндө түшүнүгү, анын жашоо образы жөнүндө түшүнүгү азыраак. Ошондуктан муфтияттын алдында өтө чоң иш турат.
Макул, ушул ал жака барабыз. Муфтият маселесине.
Ошондуктан мен сизге жаңжалда ушундай динде эмне болсо да жаңжал чыгып атат деп айтпайсызбы? Эки элдин ортосунда деп. Бул жерде баягы идентичность маселеси да. Этникалык баягы идентичность деп коебуз, анан диний идентичность. Булардын өзгөчөлүгү ушул эки идентичность өзгөчөлүгү. Адамдар буга өтө сезимтал болушат. Кыргызмын дегенде, же болбосо мусулманмын дегенде бизде катуу сезим жашайт да мисалы үчүн. Ошондуктан мындай кагылышууларга барышы ошол этникалык сезимге кандайдыр бир маалыматтардын таасири менен ушул нерсеге барып калды да, ушул жаңжал чыгып кетти. Себеби адам ошол этничность этникалык немеси идентүүлүгү маанилүү болуп калган учурлар болот да. Ошондо идентүүлүк бул өзгөрүп турат.
Макул, түшүнүктүү. Анда өзгөрүп турган идентүүлүккө ислам жеткиликтүү деңгээлде таасир тийгизе албаптыр да эки элдин идентүүлүгүнө, туурабы? Башкача айтканда эки эл ислам идентүүлүгүнүн айланасына бириге албаптыр да.
Бул маселени көтөрүш үчүн биринчи кезекте ошол чыккан жаңжалдын себептерин карашыбыз керек да. Бул жерде этникалык идентүүлүк анын себеби болду дегенде мен алысмын. Таза этникалык конфликт табиятта жок. Ал нерсеге сөзсүз түрдө кандайдыр бир себептер таасир
этет. Башка факторлор.
Социалдык экономикалык болушу мүмкүн, информациялык болушу мүмкүн, же болбосо саясий факторлор таасир этиши мүмкүн. Бизде 2010 жылкы жаңгалда көбүрөөк саясий фактор таасир берген. Себеби баягы этникалык ишкерлер деп коебуз, ошолор чыкты дагы, мен мына улуттун атына, мына этностун атына мен жооп берем деп туруп, саясатка элди этникалык негизде мобилизациялагандын негизинде ушундай чыр чатак алып келдик.
Макул, рахмат. Сөздү эми Аким мырзага берели. Өзү молдокелер 2010 жылкы тополоңдон кийин, же болбосо түндүк тарапта ушу Бишкектин айланасында болгон бай этникалык араздашууларда элди кандай десем тынчтандыруу максатында тез аранын ичинде бириге алышты молдокелер, имамдар, диний лидерлер элге аралашып элди тынчтандырганга аракет кылышты да. Бирок бул өрт өчүргүчтүн ролу болуп калган жокпу дейм да. Эмне үчүн алдын алууда ушунчалык активдүү, мобилдүү боло алышпайт диний лидерлер?
Сөзүмдү Раймдуу жана Боорукер уулу жараткан аты менен баштаймын. Бүгүнкү козголоп аткан маселе өтө актуалдуу маселелердин бири. Чындап эле 80 ашуун улуттар жасаган Кыргыз Республикасы үчүн бул өтө эле зарыл маселелердин бири. Бирок сиз айтып аткандай, диний адамдардын же диний кызматкерлердин коомдун башына түшкөн оор учурда жөн гана өрт өчүргүчкө айланып калуусу бул жогору жактагы Санжарбек мырза айтып өткөн кебирки негизги маселелердин жыйынтыгы катары деп айтат элем. Үчүн дегенде, биринчиден биз диний көз карашка калыптанып бараткан коомбуз, экинчиден
жаңы-жаңы
калыптанып бараткан коомбуз. Ошондуктан дин дегенде биз жөн гана мен аталышым менен гана мусулман болуп калып, бирок өзүмдү ошол өзүмдү таандык катары таанып аткан окуудан алыс тапсам, анда мен алардан эмесмин. Мен анын маани маңызына жеткен эмесмин, анын маданиятына жеткен, маданиятын туйган эмесмин. Жыйынтыгында мен жөн гана сыртымда кийген тонум болбосо, ичимде эчтеке жок болуп, натыйжасында эмне болдук? Бир гана жогору жакта Санжарбек айтып өткөн бир маселеге кошо албайм. Бул этностор аралык болгон идентиктүүлүктүн эч кандай кагылышуусу болбойт, бирок тарыхта тилекке каршы эң чоң көйгөйлөрдү ушул жараткан. Бул бир гана ошол жерде жараткан мусулмандардын караңгылыгы же болбосо мусулмандардын алсыздыгы эле эмес. Бул тескерисинче ошондой болгон чөйрөгө таасир берүүчү дагы тараптар бар.
Сырткы
факторлор бар. Ошондуктан бул жерде мен айтат элем, тескерисинче Кудай Таала адамдын табиятын жараткан учурда ошол табиятка ылайык болгон окуу жиберген. Мына ошол окуу өзү ар бир коомдун өзүнүн иммунитети үчүн эмне болуш керек эле? Бир азык болуп, ага иммунитет пайда кылып, өзүн өзү коргогон ар кандай турмуштук жана адамдык факторлордон сактап калуучу эмнеге айланыш керек эле? Бир бүтүм чөйрөгө айланыш керек.
Макул. Рахмат. Сизге бул маселедеги мисалы үчүн эмне үчүн мусулмандар сиз айткандай жана маңызды түшүнбөй жатышат, эмне үчүн баягы негизги максат түшүнбөй жатышат деген маселеге келебиз. Бирок Санжар мырзага дагы бир суроом бар. 2010-жылдан кийин мамлекет жарандык коом отуруп ойлонду да. Эмне себептен болду деген суроону азыркы биз талкууланган суроолор деле ойлонду кайрадан. Ошол ойлонуу учурунда, анализдин учурунда жыйынтык кандай чыкты? Диндин орду кандай болуш керек экен? Улуттар ортосундагы мамиледе исламдын орду кандай болуш керек экен? Дин кызматкерлеринин орду кандай болуш керек экен деген суроого кандай жоопторду табышты? Таптыңыздар сиздер мисалы?
Эми 2010-жылкы каргашалуу окуядан кийин сиздерге белгилүү болгондой бир нече комиссия аны изилдеп чыккан, эл аралык комиссияга чейин улуттук комиссия болгон изилдеген. Анан эми бул жерде тыянактар ар түрдүү болгон.
Динге тиешелүү маселелер.
Динге тиешелүү маселелерде диндин орду өзгөчө белгиленген. Себеби баягы сиздер билесиздер 2010-жылы баягы эл аралык деңгээлдеги атайын мусулман адамдар элчи болуп келишип эки элди элдештирген учур болгон. Демек бул жерде маселе эмнеде болуп атат да, сиз айткандай ошол чыр чатак чыкканга чейин алдын алса болбойбу эле деп. Эми бул жерде ошол диндин орду өзгөчө экендигин көрсөттү. Себеби баягы элдик дипломатия деп коебуз, аксакалдар сүйлөшкөндө дагы эле биринчи кезекте биздин диний идентиктүүлүк. Эки тарап тең эле бир динди карманган эл болгон да. Эми ошолордун ортосундагы баягы мамилени туура жолго салыш үчүн дин ортого түштү. Бул постконфликтный ситуацияда, постконфликт болуп өткөндөн кийин. Бирок эми мындан ары кандай кылыш керек деп. Эми чоң маселелер бар. Мисалы үчүн мен мына муфтияттын өкүлү отурат. Бизде мисалы үчүн Дунган мечит, Өзбек мечит деп мечиттер этностук неме менен бөлүнүп калган учурлар деле кездешип атпайбы бүгүнкү күндө? Бирок жалпы алып караганда ислам дини бул универсалдуу баягындай адамзаттык деңгээлдеги дин да.
Албетте, ал жөнүндө
адамзаттык баалуулуктарга негизделген. Ошол нерсе адамдарды бириктириш керек. Демек, бул жерде мындай болуп атат. Этникалык идентиктүүлүккө сезим ойгонуп атат. Диний баягы сезим, жалпы адамзаттык деңгээлдеги сезим бир аз жакшы ойгонбойт.
Сиз айтпадыңызбы, мисалы үчүн Уйгур мечит, Дунган мечит депчи, мечиттердин этностук өзгөчөлүккө жараша айырмаланышы, бөлүнүшү. Мисалы үчүн өзбектер барган мечит же болсо дунгандар барган мечит депчи. Өткөндө мага ушул жерде эле бул маселе боюнча эксперт Икболжан Мирсаитов айтты да. Эмне дейт? Кээ бир мечиттерге өзбектер барбайт, өзбектер барган мечиттерге кыргыздар барбайт депчи. Аким мырза, бул канчалык көйгөйлүү маселе? Ушундай нерсе бар экенин билесиздерби же болбосо биз туура эмес нерсе айтып атабызбы?
Маселе абдандык фактор дайыма бул өтө салмактуу фактор катары сакталып кала берет. Керек болсо эң күчтүү деген коммунисттик идеология өзүнүн катуу темирди режими турган учурда дагы адамдык фактор кайсы бир деңгээлде өзүнүн ордун көрсөтүп келген. Итилекке каршы ушул мезгилде дагы бизде түштүктө ошол көйгөй чыккан да. Улуттар ортосундагы келишпестик. Динге келген учурда айтпаш керек, динге келген учурда эле бардыгы эле жып-жылма, баары эле ордуна түшүп калат. Жок. Биз эгерде дин окутуусун колго алган болсок, эгерде ошол нерсенин маңызын элге жеткирип түшүндүргөн болсок, албетте бул көйгөй эмне кайсы бир жумшалган эмгектен кийин натыйжасын көрсөк толук мүмкүн. А бирок сиздер айтып өткөн маселе жок эмес, бар. Себебинде биз баарыбыз бир добуштан түшүнөбүз, бизде этностор топ топ болуп жашаган жерлер бар. Шаардын ичине келген учурда алар бир канча социалдашып, бири бирине жакындашып, мындайча айтканда бул нерсе жоголуп кеткен нерсе бар.
Чоң шаарларда.
Чоң шаарларда. А бирок мындайча айтканда элет жерлеринде мисалы үчүн бир көчө
махалларда
мисалы үчүн бир көчөдө жалаң өзбектер жашаса, ал жерде өзбек мечит болот дагы, ал жерде өзбек имам, ал жерде өзбекче кайрылуу, бизге мындайча айтканда өзбекче түшүндүрүү иштери жүрөт. Анан кайсы бир кыргыз үчүн ошол нерсени түшүнүш оорураак. Аны мен айтпайт элем жек көргөндүктөн деп. Жок, болгону баягы турмуштук зарылчылыктан ошентип аталынат тегил. Ошол эле учурда намаз убактысы келип калса, кой ушул мен бешим намазын ушул мечитте окуайынчы дебейт. Ал окуйт. Бирок бир гана жанагы эл оозунда болгон бул уйгур мечитте же болбо, бул кыргыз мечитте же болбосо, бул өзбек мечитте деген түшүнүк бар. Бирок биздин максат, мына биздин бүгүнкү берүүнүн дагы максаты жок, биз ошондой түшүнүктү жок кылышыбыз керек. Себебинде исламдын келүүсүндөгү биринчи максат ошол болчу.
Макул, рахмат.
Биз жана дин түрмөгүнүн экинчи бөлүгүн бир аздан кийин сунуш кылабыз. Сиздер угуп жаткан кечки азаттык Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы бүгүнкү кабарлардын учкай мазмуну. Британиянын Украинадагы элчиси Джудит Коф Орусиянын жогорку сотунун Крымка татарларынын мажилиси боюнча чечимине тынчсыздануусун билдирди. Орус соту мажилисти экстремисттик уюм деп тааныган чечимин күчүндө калтырган эле. Иерусалимде Израилдин мурдагы премьер министри жана Нобель тынчтык сыйлыгынын лауреаты Шимон Перес акыркы сапарга узатуу зыйнаты болду. Рим папасы Францис Грузия жана Азербайжанга 3 күндүк сапарынын алкагында бүгүн Тбилисиге барды. Евразиялык экономикалык биримдигинин комиссиясы интернет баасын көзөмөлдөйт. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар. Дарегес азаттык чекит орг уктуруубузду улантабыз.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүү сунуп жатасыздар. Бүгүн биз ар түрдүү этностор ортосундагы чыр чатактардын алдын алууда исламдын ролу кандай деген суроону талкуулап жатабыз. Биздин студиябыздын коноктору Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын этностор мамилелер жана диний саясат боюнча бөлүмүнүн эксперти Санжар Тажиматов, ошондой эле муфтияттын өкүлү, Азырет муфтийдин орун басары Аким Эргешев болууда. Берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. Эми Аким Мырза, мисалы азыр ошол уйгур жарандарыбыз тарабынан сый урматка ээ диний лидерлери бар өздөрүнүн, өзбектердин дагы таанымал мисалы үчүн Куранды которуп жүргөн, маселе кылып айткан элге таанымал өзбек лидерлери бар, диний лидерлери. Кыргыздардыкы да бар. Ушулар диний лидерлердин ортосунда диалог барбы?
Албетте бизде бул диалог бар. Чын дегенде биздеги алгачкы доордогу диний салмактуу алымдарыбызды эгер айтсак, мына Ош чөлкөмүндө бир канчасы бар. Азыркы жаңы өсүп келаткан жаңы кадрлардын көпчүлүгү бүгүнкү күндө мечиттердин баш имамы хатиби болуп иштеп атышат, же болбосо райондун имам хатиби болуп иштеп атышат, же болбосо алымдар кеңешинде мүчө болуп иштеп атышат. Бул өз эмнени көрсөтөт дегенде, бул албетте биздеги диний жетекчилик ордунда бараткан кадрлардын ортосундагы жакындыктын таасири аркасында эмне биздеги жалпы диний амалга дагы эмне кылуу оң багыт берип аларга таасир калтыруунун аракети.
Баягы кызматташуунун мөмөсү десек болот.
Эң туура айтасыз.
Анан Санжар мырза, бизде орусчасы гамсумо деп коюлат, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу жана этностор аралык мамилени жөнгө салуу үчүн атайын уюм бар, бир агентство бар. Ошол эле мезгилде баягы Кыргызстандагы элдердин ассамблеясы бар. Бул уюмдар өздөрү этностор аралык мамилени жөнгө салуу, жакшыртуу үчүн иштеген мамлекеттик уюмдар жана коомдук уюмдар. Ушулар канчалык деңгээлде диний капиталды же болбосо диндин мүмкүнчүлүгүн колдонуп атышат? Канчалык деңгээлде диний лидерлерди өздөрүнүн иш алып барууда колдонуп жатышат? Канчалык деңгээлде исламдын капиталын колдонуп атышат деген сөз да?
Эми бизде баягы атайын план иштелип чыккан концепция, баягы элдик биримдикти чыңдоо жана улуттар аралык мамилелерди өркүндөтүү боюнча концепция иштелип чыккан. Жакшы билесиздер, ошонун негизинде план иштелип чыккан. Ушулардын баардыгы каралган, Бүгүнкү күндө ошол мамлекеттик өз алдынча башкаруу жана этностор аралык мамилелер боюнча агенттик ошол боюнча багытта иш алып баратат. Бир катар мероприятияларды, иш чараларды өткөрдү. Мен азыр аларды айта албайм кайсылар, бирок өткөрүп аткандыгы жөнүндө бизде маалымат бар, бизге дайыма
диний уюмдар менен
маалымат берип турушат, алар менен да иш алып барып атышат. Анан ошол Кыргызстан элинин ассамблеясы дагы ал жерде ар түрдүү диндеги, ар түрдүү тилдеги, ар түрдүү этникалык идентичтагы баягы уюмдар бириккен да. Диний кандайдыр бир баягындай мероприятиялар өздөрүнүн туткан динине жараша өткөрүшөт, бирок эми жалпы алардын баардыгын бир динге биз үгүттөөгө укугубуз жок. Ар ким өзүн туткан динин негизинде иш алып барат.
Аким мырза, исламдын улуттар арасындагы мамилеге көз карашы жөнүндө айтып берсеңиз бизге. Мусулман болгон бир улуттун өкүлү мусулман болгон башка улуттун өкүлүнө кандай мамиле кылыш керек экендиги жөнүндө.
Рахмат сизге. Мындан бүгүнкү биздин бири-бирибиздин мындайча айтканда каймагына келдик деп ойлойм. Себеп дегенде биз кайсы бир эл астында кылган кызматыбызды элге болгон таасирдүү, жугумдуу сөз менен жыйынтыктаганыбыз жакшы. Бирок жыйынтыктоочу нерсеге келген учурда эмне кымбат дегенде бул Алланын сөзү кымбат. Эмне кымбат дегенде пайгамбардын насааты кымбат. Эгерде чындап эле көңүлүбүздү улуу жараткандын сөзүнө бурсак, Аллах Таала Субханаһу ва Таала өзүнүн ыйык китеби Куран-ы Каримде мындай деген аятта айтат. Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Я айюханнас инна халакнакум шуубан ва кабаила литаарафу инна акрамакум индаллахи аткакум. Садакаллаху алазим. Кудай Таала эй адамдар деп кайрылды. Биз силерди жараткан мезгилде улут улуттан, уруу уруудан кылып жараттык.
Эмне үчүн?
Эмне үчүн дегенде эң маанилүү маселе келет.
Литаарафу.
Литаарафу бири-бириңерди таанып билиш үчүн. Чындап эле карап көрсөңүз, түштүк элинде түндүк элине караганда жөндөм өйдө көрөк деп кайсыдыр турмуштук иштерге келген учурда. Себеби дегенде бул эмне? Баягы жаныңдагы кошунадан көрүп үйрөнгөн нерсеңди жасап атасың да. Туурабы? Ошол эле учурда биздин жаныбызда жашап аткан өзбектер башка жакта Өзбекстандын ичинде өзбектерге караганда андан да кыйыныраак. Себеби дегенде алар бизден башка нерсени үйрөнүп алып туруп эмне кылат? Андан жакшыраак турмуш курууга өтөт.
Ушу пайгамбардын кайтыш эмеси мисалы үчүн ла фадла арабина аля
адамин. Мына бул эми ушул сөзгө өтөбүз эми. Бул жогору жакта Алланын айткан сөз эле. Эми бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын коштошуу ажылыгында өмүрүндө акыркы жолу ажылыкка барганда менин акыркы ажылыгым деген. Мен кийинки жылы силер менен бул жерде көрүшө албаймын деген. Ошондо айткан сөздөрдүн бири мындай дейт. Эй адамдар, мына турган жериңер кандай ыйык болсо, Арафат тоосу. Жашап аткан күнүңөр кандай ыйык болсо, Арафат күнү. Жашап аткан айыңар кандай ыйык болсо, Зулхижа айы болгон. Анда билгиле, ар бириңердин, ар бир мусулмандын мусулманга болгон каны дагы, жаны дагы, мүлкү дагы ошондой эмне деген? Ыйык деген.
Албетте.
Эми караңыз. Бул жерде дагы бир кошуп кете турган бир негиздүү маселе, ошол жерде айтат, мына бүгүнкү күндөн тартып, арабтын үстүнөн араб эмес, араб рестин үстүнөн арабтын артыкчылыгы жок деген сиз айткан сөз айткан. Мына ушул силер баарыңар адам атанын балдарысыңар.
Ошондуктан баягы улуттар аралык артыкчылык жок.
Эч кандай.
Бир улуттан башка улуттан, бир
кандай
кандын башка бир кандай. Рахмат. Эми Санжар мырза, сиз өзү көптөн бери бул тармакта иш алып барасыз. Адис десек жаңылбайбыз. Эл аралык тажрыйбада улуттар арасындагы мамилени жакшыртуу үчүн, чыңоо үчүн динди колдонуунун бир ийгиликтүү тажрыйбалары, практикалары барбы? Башкача айтканда динди, диний лидерлердин жетекчилиги астында этностор ортосундагы мамилени чыңоодо кандай иш алып барсак болот? Бизге бир мисал боло ала турган нерселер барбы?
Мисалы үчүн алыска барбайлы, Америка Кошмо Штаттарында мына Мухаммед Али деген боксер жөнүндө айтып болду мисалы үчүн. Ошол жерде дагы расалык баягындай карама каршылык болгондуктан Мухаммед Али эмне үчүн ислам динин кабыл алды? Жогоруда аким агай айткандай, ошол жалпы адамзаттык баалуулуктар болгондуктан расалык дискриминацияга каршы ал ошо ислам дининде ал нерсе жок экен деп ошону алып туруп ошонун күрөшүп бүгүнкү күндө билесиңер ошол чыңалуу бар дагы эле Америка Кошмо Штаттарында. Бирок ошол кыймыл өзүнүн максатына жетти да. Керек болсо кара түстөгү адам Америка Кошмо Штаттарында президент болду. Керек болсо. Бул бир чоң пример да. Ошол эле мезгилде Мартин Лютер Кинг деген киши дагы христиан дининде дагы эле колдонуп, христиан дининде дагы эле сиз жакшы билесиз, Мухаммед Алиге чейинки мезгилде Америка Кошмо Штаттарында ошо расизмге каршы күрөшкөн. Кийинкилерден Нельсон Манделаны алсак болот мисалы үчүн. Ошого окшогон лидерлер диндин мындай бир жалпы адамзаттык, универсалдык баягы баалуулуктарын пайдаланышкан, ошону колдонуп келишкен, ошондой чыр чатак алып барбас үчүн. Эми деги эле алып карай турган болсок, Бириккен улуттар уюмунун баягы уставы, декларациясы. Ушулардын баардыгы кайсы жактан келип чыккан дейсиз? Ушулардын баардыгы түбү динден алынган. Динде карасаңыз баягы терисинин түсүнө, тилине, башкасына карабай адамдар баардыгы бирдей деп атат. Баардык мамлекеттердин конституциялары, мыйзамдары дагы баардыгы ошол түбү каяктан келип чыгып атат? Динден келип чыгып атат. Биз ошол үчүн бүгүнкү күндө мамлекет анан баягындай бир светтик мамлекет деп туруп, дин менен баягы мамлекеттин ишмердүүлүгүн карама каршы койбошубуз керек да. Максаты бир түбү.
Ошол багытта, ошол сиз айткандай диндин бириктирүүчү функциясын, кызматын колдонуу багытында системалуу түрдө Кыргызстанда иш алып барылып атабы азыр?
Иш алып барылып атат.
Мисалы, президенттин саясаты кандай ушул маселеде?
Жөнөкөй эле нерсе, биз конституциядан баштайлы. Биздин Кыргыз Республикасынын конституциясы адам укугу принциптерине негизделген.
Бир программа, план барбы?
Бизде концепция иштелип чыккан, сиздерге белгилүү болгондой. Элдик биримдикти бекемдөө жана улуттар аралык, этнос аралык мамилелерди баягы өркүндөтүү боюнча атайын концепция кабылданган. Мамлекеттин дин чөйрөсүндөгү саясаты боюнча дагы атайын концепциялар кабылданган. Булардын баардыгы биздин кыргыз мамлекети полиэтникалык, же болбосо өтө көп, бир гана этникалык жактан эмес, диний жактан дагы, башка жактан көп баягындай сегменттерден тургандыктан ошол көптүрдүүлүктү жөнгө салып, ошол көптүрдүүлүктүн арасында чыр чатакка барбаш үчүн, ошону башкаруу үчүн иштелип чыккан, атайы иштелип чыккан концепциялар жана программалар болуп эсептелинет да. Жакынкы күндөрдө бул иш чаралар канчалык деңгээлде өзүнүн баягы натыйжасын берди, атайын мониторинг өткөрүлгөнүн атат. Көз карандысыз мониторинг өткөрүлөт.
Эсеп кысат маселеси.
Ошол бар мониторинг өткөрүлөт. Биз максатыбызга канчалык деңгээлде жеттик? Андан кийин мындан ары кандай жылабыз? Дагы жаңы концепциялар иштелип чыгат, Кудай буюрса.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн уктуңуздар. Бүгүн биз этникалык мамилелерди кантип жөнгө салса болот жана исламдын ролу кандай болушу мүмкүн деген суроону талкууладык. Бүгүн биздин студиябыздын коноктору Кыргыз Республикасынын президенттин аппаратынын этностор аралык мамилелер жана диний саясат бөлүмүнүн эксперти Тажиматов Санжарбек, ошондой эле Кыргыз Республикасынын муфтийнин орун басары Аким Эргешев болду. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып бардым.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Уктуруубузду улантабыз. Бишкектеги Орус драма театры быйылкы күзгү көрсөтүүлөрүн Лермонтовтун Демон спектакли менен ачканы турат. Спектакль КМШ мамлекеттеринин гуманитардык кызматташтыгы мамлекеттер аралык фондунун колдоосунда коюлууда. Эл эми Кыргыз академиялык драма театры, шаардык жаштар театры күзгү сезонун октябрь айынан башынан ачышат. Күзгү көрсөтүүлөрдүн баштап жаткан драмалык театрлардын репертуарларына кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов кызыкты.
Бул Демон спектаклинин үзүндө Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик улуттук орус драма театрынын адабий бөлүмүнүн башчысы Эленора Турдубекова бул долбоор Кыргызстандын театралдык дүйнөсү үчүн жаңылык жана өнүгүүнүн жаңы баскычы болот деген ойдо.
Бул ачылышка карата Москвадан келген чыгармачыл топ кызыктуу жаңы спектаклды тартуулаганы жатат. Ал Михаил Юрьевич Лермонтовтун Демон жана биздин замандын уулу чыгармаларынын негизинде жазылган спектакльда Манастын ыргагы менен Лермонтовтун поэзиясы сунушталат көрүүчүлөргө. Ошондой эле спектакльдин музыкасы бул жерде аспаптар менен классикалык виолончель, скрипка жана биздин улуттук кылгыяк жана башка коштойт.
Турдубекова спектаклдин өзгөчөлүгүнө да токтолду.
Биздин улуттук адабият менен орус жана дүйнөлүк классиканын айкалышуусун режиссер терең изилдеп, изденип тапканы болуп атат. Лермонтовтун чыгармаларына биздин кандайдыр бир музыкалдуулугу туура келгендей эбин таап ушундай иш жүргүзүп атат. Бул спектакльда кыргыз жана орус тилинде жүрөт.
Эленора Турдубекова Чыңгыз Айтматов атындагы орус драма театры 82-нчи театралдык сезонунда өз көрүүчүлөрүнө 10 ашык спектакль тартуулай турганын айтты. Анын ичинде балдар үчүн арналган спектакльдер да бар. Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз академиялык драма театры болсо күзгү сезонун 3 октябрда Бексултан Жакиевдин Көздөн учкан ата журт аттуу спектакли менен ачат экен. Бул тууралуу аталган театрдын директору Темирлан Сманбеков кабарлады.
Биринчиден бул жанагы улуу үркүндүн 100 жылдыгына арналып коюлган спектакль. Буга каражатты атайын президенттин эсебинен бөлгөн. Президент тарабынан ошо биринчи премьерасы ачылыш менен болот да. 4-түндө Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу боюнча коюлган пьесада спектакль бар, режиссёру Марат Козыкеев. 5-инде жанагы Түрксойдун атайын заказы менен колдоосу менен Коркут Ата спектакли коюлду. Ал да биринчи премьерасы болот. Мындай чатында үч жаңы классикалык чыгармалары менен 90-чу театралдык сезондо ачабыз.
Темирлан Сманбеков 6 октябрдан баштап Кыргыз академиялык театры Ош шаарында өтө турган республикалык театралдык фестивалга катышаарын, андан кийин кайрадан спектакльдерди көрсөтө баштаарын кошумчалады. Бакен Кыдыкеев атындагы жаштар театрынын артисти Чынара Калыбекова өздөрүнүн театр күзгү сезонго кайсы чыгармаларды даярдап жатканын айтып берди.
4 октябрда ачылат Жаныш Кулманбетовдун Талант жана тагдыр деген спектакли менен ачылат. Бул спектакль бизге уже салтка айланып калды. 12 жылдан бери ушул спектакль менен ачабыз да. Өзү 12 жыл болду коюлганына. Андан тышкары башталышында бизде сразу эле ушу 4-5 талант тагдыр болот. 6-сында Марбаджиев болот. Ушул айыбыздын аягында 26-лардан кийин Султан Ыраевдин Суфлер деген спектакли менен театр Лондонго бүткүл дүйнөлүк фестивалга кетип атат.
Мындан башка да бир топ театрлар күзгү сезонун ачуу алдында турат. Ал эми Аплас Малдыбаев атындагы опера жана балет театры болсо быйылкы 74-чү театралдык сезонун 24-25 сентябрда, Муса Жангазиев атындагы Курчак театры 14 сентябрда ачкан. Учурда спектакльдер жүрүп жатат. Кыргызстанда 18 мамлекеттик, 10 ашык жеке менчик театр бар. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык радиосунан жуманын кечиндеги берүүлөрүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык Чекит орг сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Орус тилиндеги сайтыбыздын дареги Рус Чекит, Азаттык Чекит орг. Бүгүнкү кечки программаларды Прагадагы студиядан мен Айнура Жекшегизи жүргүздүм. Саламатта болуңуздар.